Spurningar á svo í 84. 1. Grei frá hessun órun og húthögun. Heimspekingur, filosofur. Amfiteatur, tragedia, komedia. 2. Tær gríksku heimspekingarnir röndu að forklara hví við hugsa sum við gera, hvað við ver atlanin við lúfunum, hvað sum var rætt og hvað sum var skæft og mengt anna. Og der heimspeki eina vísindi. Tölvur að dæmum. Skifti orum hetta. 3. Hví ver heimspekingurinn Sókrates og vandamikil fyrir politikarnar og Aten, að hann måtte dodja. Nekka sum mænlugt hesun í okkara tui. Skifti orum hetta. Líkla orð, eina ræja, sensúrur.